πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο, καλή Κυριακή μάλλον, με συγχωρείτε να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο, την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Από χθες επανήλθε στις εκπομπές ο Μιλών, Πολυδέξης Παπαδόπουλος. Ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, η Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπομπή αργότερα, όταν σε 2-3 περίπου ώρες, και εφόσον σας ενδιαφέρει να την ακούσετε αν τη χάσατε ή κάτι να ξαναπροσέξετε, τα γνωρίζετε αρκετοί πλέον, πηγαίνετε στην πλατφόρμα rteco.gr, αναζητάτε εκεί πάνω τις λέξεις εκπομπές ή δίπλα παραγωγή, ό,τι και να πατήσετε θα εμφανιστεί το όνομα της εκπομπής ή του ομιλούντος, και εν συνεχεία μετακινώντας με το ποντίκι σας μια γραμμή χρόνου, ακούτε τις εκπομπές όπως εσάς σας αρέσει και σας βολεύει, ο άλλος τρόπος στην εποχή μας για να ακούει κανείς το ραδιόφωνο. Οι σκηνές εξακολουθούν φυσικά να είναι συνταρακτικές που έρχονται από όσες περιορισμένες βέβαια εικόνες έχουμε από την χώρα αυτή, την Μιανμάρ. Από ό,τι φαίνεται θα εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές των τελευταίων ετών. Είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των θυμάτων από όσο υπολογίζεται από αυτόν που μέχρι στιγμής έχει καταμετρηθεί. Είναι οι συνθήκες της χώρας που δεν επιτρέπουν ακριβή και γρήγορη μετάδοση στοιχείων. Πολύ μεγάλες οι ανάγκες και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί η Μιανμάρ, ούτε ήταν αναπτυγμένη ούτε προετοιμασμένη, απομονωμένη σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή κοινότητα και με εμφυλίους στο εσωτερικό της. Και το επίσης ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι οι ειδικοί θεωρούν πως ένας σεισμός 7,7 Ρίχτερ θα φέρει μετασεισμούς, ακόμη δεν έχουν γίνει, κοντά σε αυτό το μέγεθος, που ακριβώς αναλογίζεται κανείς τι νέα δεδομένα μπορεί και ακόμα η συνέχιση των τέτοιων σεισμών να προκαλέσει. Όμως στην γειτονική Τουρκία, εφόσον τα στοιχεία των παρατηρητών και της αντιπολίτευσης είναι σωστά, είχαμε ένα πραγματικά κάποιο σεισμό, θα έλεγε κανείς, καθώς στην ασιατική πλευρά της πόλης που λέγεται Μάλτεπε και στην οποία κάποτε ζούσαν και αρκετοί Έλληνες και οι οποίοι μετά, όταν ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα μετά το Μικρασιατικό, δημιούργησαν και ένα χωριό στη Χαλκιδική που λεγόταν Νέος Μάλτεπες για χρόνια, τώρα λέγεται Καλυθέα. Εκεί λοιπόν έγινε ίσως η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων στην νεότερη ιστορία της Τουρκίας. 2 εκατομμύρια, λέει η αντιπολίτευση. Ασφαλώς και να μην ήταν τόσοι, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση στην Τουρκία μετά την σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου προ περίπου 10 ημερών. πριν μια Κυριακή, την προηγούμενη μάλλον Κυριακή, 15,5 εκατομμύρια είχαν πάει στις κάλπες να τον εκλέξουν πρόεδρο του, παρόλη τη σύλληψή του, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, χωρίς αντίπαλο βέβαια, για να κρυβολογούμε. Προς το παρόν, παρά τις πολύ μεγάλες κινητοποίησεις, δεν υπάρχουν επεισόδια, δεν υπάρχει βία. Ωστόσο, κάποιοι 1500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Και είναι και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Εμφανίστηκαν χθες αντιπροσωπείες Κούρδων στην συγκέντρωση. Οι Κούρδοι όμως κρατούν μια προσεκτική στάση απέναντι στον Ερντοάν αυτή την εποχή. Η οικονομία της Τουρκίας δέχθηκε ίσως τα μεγαλύτερα ταρακουνήματα από αυτό στο χρηματιστήριο, με την Κεντρική Τράπεζα να αναγκαστεί να επέμβει με αγορές λιρών για να κρατήσει την ισοτιμία που άρχισε να γκρεμίζεται, να ξαναψώσει τα επιτόκια. Ωστόσο, οι διεθνείς αντιδράσεις είναι χλιαρές. Το έγραψε και ο ίδιος ο Ιμάμογλου σε ένα άρθρο του στους New York Times. Και φυσικά το ερώτημα είναι γιατί και ο Ερντοάν, εφόσον είναι αυτός από πίσω από όλη την δικαστική αυτή διαδικασία, γιατί το κάνει. Τώρα, πώς έχει η κατάσταση, καταρχήν τα χθεσινά γεγονότα και όλα τα υπόλοιπα που ανέφερα, θα πάω στην Κωνσταντινούπολη να βρω την φίλη και συνάδελφο, την Αριάννα Φερεντίνου, επί πολλά έτη ανταποκρίτρια διαφόρων μέσων στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη, τώρα ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, να μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Αριάννα. Από την Αθήνα.
Καλημέρα. Καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, έκανες μια ωραία εισαγωγή. Να αρχίσουμε νομίζω από τους αριθμούς.
Ναι.
Ανέφερες ότι εχθές είχε, σύμφωνα με τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Özgür Özel, ο οποίος, να πούμε παρεπιπτόντως, ότι έχει γίνει ο ήρωας των τελευταίων ημερών, μετά τον Ιμάμογλου, διότι κρατάει το κόμμα, κρατάει την νεολαία στους δρόμους, έχει ουσιαστικά μπει στο επίκεντρο όλης αυτής της φασαρίας και της αναταραχής που συμβαίνει στην Τουρκία και είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι το τέλος. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι φαρμακοποιός, mm-hmm. να πούμε αυτό είναι το επάγγελμά του, πολύ πρόσφατα έγινε αρχηγός πριν από ένα χρόνο. Ήταν μια φιγούρα αρκετά έτσι θολή, ήταν μάλλον αδύναμος, γιατί το κόμμα αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πάρα πολλές διαφορές μεταξύ τους, τσακωμάρες, πολλές φορές έχει διασπαστεί και είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε ενωμένο. Είναι και αυτό κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, μίλησε αυτός εχθές για 2.200.000. Να πούμε, είναι πολύ πιθανό να ήταν τόσοι, γιατί αν δει κανένας από ντρόν την εικόνα και την επιφάνεια όπου κάλυπτε αυτό το πλήθος, είναι πολύ πιθανό να ήταν και τόσο. Ας πούμε ότι ο αριθμός των μελών, τακτικών μελών του κόμματος του Özgür Özel είναι περίπου 1.750.000. Αυτό τουλάχιστον τον αριθμό που έδωσε την τελευταία φορά όταν έγιναν και οι εκλογές για τον Ιμάμογλου. Είπε ότι από εμάς είναι 1.750.000, όλοι οι υπόλοιποι που φτάνουν τα 15 εκατομμύρια είναι οι φίλοι του κόμματος.
Ναι.
Οπότε αυτή είναι η κατάσταση mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Με ρώτησες πώς έχει γίνει αυτό, γιατί το έκανε αυτό ο Ερντογάν.
Πριν από αυτό, να πούμε μερικά λίγο περισσότερα, γιατί από ό,τι έβλεπα και εγώ και διαβάζω, πρώτα απ' όλα είχε ενδιαφέρον η σύνθεση του κόσμου. Ήταν και από άλλους πολιτικούς χώρους, είδαμε. Από ένα κόμμα που λέγεται Νίκη, του Ουμίτ Οζντάγκ.
Αυτό το κόμμα είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ακροδεξιό, χωρίς να είναι θρησκευόμενο.
Ναι, και δεν είναι μες στη συμμαχία με τον Ερντογάν, έτσι. Είναι απέναντί
του. Δεν είναι, είναι απέναντί του ακριβώς. Ήταν κόμμα κατά των μεταναστών, δηλαδή αναπτύχθηκε εκείνη την περίοδο.
Ναι.
Ο ηγέτης, ο οποίος είναι προφυλακισμένος και αυτός
στις φυλακές,
και αυτός στη Σιλιβρία, είναι καθηγητής.
Μάλιστα.
Είναι ένας πολύ γνωστός καθηγητής πανεπιστημίου.
Επίσης,
έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι το αντίθετο από το κόμμα της εθνικιστικής δράσης του Μπαχτσελή. Δηλαδή, ο ένας είναι θρησκευόμενος, ο άλλος ισλαμό δεξιός, ο άλλος είναι κοσμικός δεξιός.
Σωστά. Επίσης, εμφανίστηκαν τουλάχιστον κάποιες αντιπροσωπείες των Κούρδων που απήχαν αυτό το διάστημα. Θα το πούμε λίγο παρακάτω. Αλλά γενικά, παρότι το μέγεθος της συγκέντρωσης, δεν υπήρξαν βία και λοιπά, έτσι, επεισόδια, δεν είδαμε τέτοια πράγματα.
Όχι καθόλου. Ένας από τους λόγους που δεν υπήρξαν επεισόδια ήταν ότι ήταν η πρώτη αυτή η συγκέντρωση με το συλλαλητήριο είχε πάρει άδεια για να γίνει. Ήταν μια επίσημη δηλαδή συγκέντρωση κόμματος.
Με τόσο κόσμο μπορούσαν να παρεκτραπούν διάφορα.
Φυσικά.
Αν είναι αυτά τα μεγέθη, είναι τεράστια νούμερα. Τώρα, ναι, να πάμε στο γιατί. Βέβαια, η ίδια η κυβέρνηση και ο πρόεδρος Ερντογάν αρνείται ότι είναι πίσω από όλα αυτά. Λέει ότι είναι μια δικαστική υπόθεση κλπ. Δεν τους πολυπιστεύει κανείς. Εκείνο που διαβάζω και πες μου πόσο ισχύουν όλα αυτά είναι ότι, δηλαδή η φανερή τουλάχιστον, η πιο εύκολη ανάλυση είναι ότι προσπαθεί να εμποδίσει την υποψηφιότητα του πλέον δημοφιλού σήμερα, όπως καταγράφουν δημοσκοπήσεις, αντιπάλου του, που είναι ο Ιμάμογλου, και ότι χρησιμοποιεί μια διεθνή ευνοϊκή συγκυρία που έτσι κι αλλιώς δεν δίνει και μεγάλη σημασία τι λένε απ' έξω για το καθεστώς του και στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι τα χαρτιά με το μέρος του. Δηλαδή έχει καλή σχέση με τον Τραμπ, με την Ρωσία, το αποτύπωμα της Τουρκίας είναι σημαντικό στην περιοχή και για την Ευρώπη, με τη Συρία, του έχουν ανοίξει τις πόρτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον καλούν. Στην Ουκρανία επίσης παίζει ένα ρόλο εξισορροπητικό κτλ.
Ναι, όλα αυτά είναι σωστά που λες, και βέβαια όταν αποφάσισε να κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή αποφάσισε να πιάσει τον Ιμάμογλου και να τον προωθήσει σε μια νομική διαδικασία που τον οδήγησε στην φυλακή, ήταν ήδη σε πολύ καλές συνομιλίες, πολύ καλές σχέσεις με τον Τραμπ και αναμένεται να τον συναντήσει, όπως λένε όλες τις πληροφορίες, τον επόμενο μήνα, δηλαδή από λίγες μέρες και μετά. Ναι. Επίσης η Ευρώπη θέλει πάρα πολύ την αμυντική ισχύ της Τουρκίας και υπάρχουν πάρα πολλές και παρασκηνιακές και επίσημες συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα έχουν καλέσει αυτή τη συμμαχία των προθήμων, πήγε κανονικότατα.
Πήγε κανονικότατα, ο αντιπρόεδρος ήταν εκεί εχθές.
Ναι, η Τουρκία δηλαδή. Ναι.
Η Τουρκία, ναι, δεν ήταν ο ίδιος εδώ, ήταν ο αντιπρόεδρος. Βάσει αυτό, είναι προφανές εδώ και αρκετό καιρό ότι λόγω των ιστορικών αλλαγών που βλέπουμε αυτή τη στιγμή γύρω μας, η Τουρκία βολεύει πάρα πολλούς. Μάλιστα είχε χτες, προχτές, τηλεφώνημα με τον, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, ο οποίος Πούτιν είπε ότι βλέπει πολύ θετικά το να ξανασυναντηθούν εδώ στην Κωνσταντινούπολη, αν θυμάσαι εκείνη η περίφημη συμφωνία για τα σιτηρά με την Ουκρανία και τα λοιπά, θέλουν κατά κάποιο τρόπο να το αναβιώσουν αυτό το θέμα.
Μα είναι και μέσα σε αυτή την τελευταία, τέλος πάντων, μεσολάβηση των Αμερικανών στο Ριάντ, έχει αποφασιστεί. Αλλά να θυμίσουμε ότι η Τουρκία το ξεκίνησε το 23 όλο αυτό.
Και, το 23,
βέβαια το ότι δεν λειτουργήσε και αποσύρθηκαν οι Ρώσοι οφείλεται στο ότι μπλοκάρονται η πόλη στο
Βρετανία.
Δικό τους και γενικότερα επιτράπηκε η διέλευση πλοίων. Απλώς οι Ρώσοι λένε ότι εμείς όμως δεν μπορούμε να πουλήσουμε, γιατί αφού μπλοκάρετε τις τραπεζικές μας συναλλαγές, είναι δωρον άδωρον. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έχει, σαφώς...
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα. Ναι. Τώρα αυτό που είναι ενδιαφέρον, δηλαδή, ναι, δηλαδή είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι είπαν ότι έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος ο Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι ήταν σίγουρος ότι είχε πολλούς συμμάχους, ότι όλοι τον θέλανε, όλοι θέλανε την Τουρκία κτλ. Το γεγονός ότι κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο ήταν ένα πολύ σοβαρό λάθος, διότι ναι μεν λένε η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ ισχυρή τουλάχιστον στις διπλωματικές σχέσεις αυτή τη στιγμή, αλλά το εσωτερικό της Τουρκίας δεν είναι κάτι ομοιογενές.
Ναι.
Δεν είναι μια κοινωνία η οποία είναι ουσιαστικά ίδια και δεν έχει διαφοροποίησεις. Είναι ένα πολύ σύνθετο σκηνικό, ένα μοσαϊκό, και οπωσδήποτε είναι χωρισμένοι σε δύο. Είναι ο κόσμος ο οποίος είναι θρησκευόμενος και μουσουλμάνος και ευσεβής και ακολουθεί τον Ερντογάν και τον ψηφίζει πάντα. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά που την είδαμε στους δρόμους.
Στους δρόμους. Εκείνο που μέσα, εγώ θα έλεγα ότι είναι τρία, γιατί υπάρχει και το κουρδικό λοιπόν στοιχείο. Για να πούμε λίγο γι' αυτό.
Το κουρδικό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Εχθές ήταν παρόν το ΝΤΕΜ, ωστόσο κρατάνε χαμηλό προφίλ σε όλη αυτή την ιστορία.
Κρατάνε χαμηλό προφίλ.
Σε εξέλιξη
η
διαπραγμάτευσή τους
για
τα υπόλοιπα με τον Οτσαλάν και τα λοιπά.
Τον Οτσαλάν και με τον Μπαρτσελή. Αυτό
το
ξεχνάμε ότι ο Μπαρτσελή ήταν εκείνος ο οποίος.
Ο λαγός λένε πολύ. Πάντως ο αντιπρόεδρος, ο συμπρόεδρος μάλλον του κόμματος, ο Τουντζέρ Μπαχιρχάν, διάβαζα, ναι, έγραφε, κάπου είπε, δεν είμαστε και ομάδα δράσης του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Έτσι. Το τόνισε αυτό.
Ναι, κοίταξε, είναι σε δύσκολη θέση, γιατί παραδοσιακά το ΝΤΕΜ και όλα τα φιλοκουρδικά κόμματα μέχρι τώρα υποτίθεται ότι υποστηρίζονταν από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Ότι ήταν σε αυτό το στρατόπεδο.
Στα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων. Γιατί παλιά δεν ήταν έτσι.
Τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι, ακριβώς.
Αλλά τέλος πάντων, υπέρ των ελευθεριών, εναντίον των συλλήψεων, όλα αυτά, γιατί τα έχουν τραβήξει οι ίδιοι. Οπότε...
Ναι. Και τώρα τελευταία, μετά τον Οκτώβριο, μετά από αυτή την ευνίδια, ας πούμε, αλλαγή πολιτικής, πρώτα μέσω του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο οποίος είπε πρέπει να κάνουμε ειρήνη, πρέπει να κάνουμε εκείνο κτλ. Ξαφνικά και ευνίδια. Και μετά από αρκετό καιρό, περίπου ένα μήνα μετά, ακολούθησε ο ίδιος ο Ερντογάν και ουσιαστικά το εστερνίστηκε όλο αυτό το σχέδιο και δημόσια. Από εκεί και πέρα έχουμε μια διαδικασία κατά κατάθεσης των όπλων, αυτοδιάλυσης του ΠΚΚ, το οποίο υποτίθεται ότι έπρεπε να είχε ήδη συμβεί. Δηλαδή, αν δεν είχαμε αυτές τις διαδηλώσεις αυτές τις εβδομάδες, μια συμφωνία τέτοια θα είχε συμβεί. Τα είχε ουσιαστικά κλείσει με την Τουρκία και με το ΠΚΚ. Λοιπόν, είναι σε μια διαδικασία τέτοια που το ΝΤΕΜ δεν θέλει αυτή τη στιγμή να αλλάξει στρατόπεδο, θέλει να το πάει μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Υπάρχουν φυσικά πάρα πολλά εμπόδια, υπάρχει το κουρδικό στη Συρία, υπάρχει το κουρδικό στο Ιράκ, όλες αυτές οι ομάδες πρέπει να ομονοήσουν, πρέπει να δεχτούν, έχουν δεχτεί καταρχήν την εντολή του Οτσαλάν, αλλά δεν ξέρουμε στο πεδίο πώς θα συμπεριφερθούν, ιδιαίτερα το θέμα της Συρίας. Ιδιαίτερα οι Κούρδοι της Συρίας, οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε ως τώρα, προστατεύονταν και εξοπλίζονταν από τους Αμερικανούς, ναι, στον πόλεμο κατά του ISIS.
Σωστά. Τώρα, να δούμε λοιπόν, το κουρδικό είναι ένα θέμα. Από εκεί και πέρα, πολλοί θεωρούν ότι, θα το πούμε και κλείνοντας, ότι ούτε διεθνείς αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς υπάρχουν σοβαρές, ούτε και η πολιτική δυναμική που αναπτύχθηκε είναι ικανή να ταρακουνήσει τον Ερντογάν, δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Αλλά αυτό που μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα είναι η επιπτώση στην οικονομία. Τις προηγούμενες μέρες, με όλη αυτή την αναταραχή, η λίρα, όπως ξέρεις, δέχτηκε σφυροκόπημα. Ανεκόπη πτώση της μετά από παρεμβάσεις της Τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας ύψους υπολογίζουν 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αναγκάστηκαν να ξαναανεβάσουν τα επιτόκια, μιλάμε τώρα για άλλα νούμερα από εδώ, 40% και είναι το βασικό επιτόκιο. Το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες από το 8 και μάλιστα απαγόρευσε για ένα μήνα τις λεγόμενες ανοιχτές πωλήσεις. Τα τελευταία 24 ώρα αυτά έχουν περιοριστεί, που αναφέρω, αλλά μία αστάθεια θεωρείται ότι έχει επέλθει στην τουρκική οικονομία και η οποία μπορεί και να ακυρώσει τα κέρδη που έχει τα τελευταία δύο χρόνια σταθεροποίησης, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, όταν επαναχωρούσε ο Ερντογάν στις αντιλήψεις του και αναγκαζόταν να ξαναδιορίσει τον πρώην συμμαχό του Μεχμέτ Σιμσεκ ως Υπουργό Οικονομικών. Άρα με την οικονομία τι γίνεται
ως παράπλευρη απώλεια? Ναι, συνδέεται με αυτό που θα σου πω αμέσως. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος, ο οποίος κυκλοφορεί τώρα εδώ σε διάφορες εφημερίδες από γνωστούς αρτογράφους και θεωρούν ότι ο Ερντογάν σκέφτηκε να κάνει το εξής. Mm-hmm. Σκέφτηκε αυτό που έκανε με τον Ιμάμογλου, ουσιαστικά να τον κατηγορήσει για διαφθορά αλλά και για τρομοκρατία, δηλαδή να τον εντελώς να τον αποκλείσει από οποιοδήποτε.
Και το ακύρωσε και το πτυχίο του, έτσι, κάτι το οποίο είναι τυπικό προσόν για να γίνει πρόεδρος στην Τουρκία.
Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, δηλαδή αυτή η οριστικοποίηση της ακύρωσης θα γίνει από το ανώτατο Συμβούλιο Παιδείας, το περιμένουμε αυτό, αλλά είναι εντελώς τυπικό. Mm-hmm. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, αυτό που λένε, είναι ότι ετοίμασαν ένα σχέδιο για να μπορέσουν σε αυτή την ισχυρή θέση που βρίσκεται η Τουρκία να επωφεληθούν για να κερδίσουν και τις εκλογές, πρόωρες εκλογές, έτσι, όπως μπορεί και ο Ερντογάν να κάνει και μια τρίτη θητεία.
Να γίνουν πρόωρες προεδρικές εκλογές.
Πρόωρες προεδρικές εκλογές. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που...
Οι οποίες είναι για το 28, να ακούει ο κόσμος.
Ναι, ακριβώς. Επομένως... Αλλά μπορεί να τις κάνει πριν και να μπορέσει να εκλεγεί. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι στήσαν ουσιαστικά ένα σχέδιο, ένα project, ας πούμε, να βάλουν τον Ιμάμογλου στη φυλακή και να διοριστεί, εφόσον θα είναι κατηγορούμενος και για τρομοκρατία, αν θα μπορούσε να βάλουν διαχειριστή στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης.
Ναι.
Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα και ο ίδιος ο Ιμάμογλου και όλοι αυτοί, το προσωπικό του Δήμου και τα στελέχη και όλοι, κατηγορούμενοι για τρομοκρατία κτλ. Θα πηγαίνανε φυλακή, περισσότεροι ήδη βρίσκονται στη φυλακή,
ναι,
αλλά δεν είναι κατηγορούμενοι για τρομοκρατία. Επομένως, mm-hmm, ο Δήμος δεν μπορεί να κρατικοποιηθεί, δεν μπορεί δηλαδή να διοριστεί διαχειριστής στο Δήμο και να κλείσει αυτή η υπόθεση. Αυτό ήταν το σχέδιο. Γιατί δεν έγινε αυτό? Διότι, όπως είπες και εσύ, έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση όσον αφορά την οικονομία. Είχαμε δραματική πτώση του νομίσματος, είχαμε πολύ μεγάλη αστάθεια, είχαμε κόσμο στους δρόμους, είχαμε πάρα πολλές, πολύ μεγάλη, πολύ ισχυρή αστυνομική βία, μεγάλες αντιδράσεις στο εσωτερικό όλα αυτά. Και το σχέδιο ήταν ότι αφού θα τελειώνανε με το Δήμο, δηλαδή ο Δήμος θα πέρναγε στα χέρια ενός διαχειριστή που θα τον είχε διορίσει το κράτος, θα προχωρούσανε μετά από αυτό και στο κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, του Ζέλ. Αυτό ήταν το σχέδιο. Όμως η πρώτη φάση που πήγε τόσο άσχημα και δεν μπορούσαν πλέον να ελέγξουν την οικονομία, δεν μπορούσαν να μαζέψουν τον κόσμο από τους δρόμους, αποφάσισαν την τελευταία στιγμή να κάνουν πίσω και να μην προχωρήσει το σχέδιο αυτό. Εξού και το γεγονός ότι ο Ιμάμολου και ο Δήμος δεν κατηγορήθηκε για τρομοκρατία και γι' αυτό το λόγο έγιναν εκλογές και εξελέγει ένας υπηρεσιακός δήμαρχος.
Από το συνδυασμό του, βέβαια διαβάζω άλλα μεγέθη τα τουρκικά, η Δημοτική Σύμβουλη στο Δήμο Κωνσταντινούπολης είναι 300 κάτι, δηλαδή όσο το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και εξέλεξαν τον αντικαταστάτη του από τους
χώρους. Ναι, και ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια.
Σωστά. Ναι. Είναι, λοιπόν, ωστόσο, στο διατάφτα, καταρχήν ο Εκρέμ Ιμάμογλου έγραψε ένα εντυπωσιακό άρθρο στους New York Times με τίτλο «Είμαι ο βασικός αντίπολος του Ερντοάν στην Τουρκία, με συνέλαβαν».
Ναι, στο οποίο
αφού εξηγούσε βέβαια στο κοινό, το διεθνές και το αμερικανικό, τι είναι όλα αυτά, το τόνιζε ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη με τον τρόπο τον χλιαρό που αντιδρούν βάζουν σε προτεραιότητα τα γεωπολιτικά του συμφέροντα έναντι αρχών και δημοκρατικών αξιών. Πράγματι, οι αντιδράσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις διάφορες χώρες και από τα όργανα της είναι πολύ περιορισμένες, χλιαρές, οι αμερικανικές επίσης. Και εν τέλει, το ερώτημα είναι τι μπορεί να αλλάξει αν εσύ έζησες στο πετσί σου το Γκεζί πριν από 12 χρόνια περίπου, της κινητοποίησης δηλαδή με αφορμή το πάρκο και τη διαστάση που πήρε το ζήτημα. Πολλοί λένε ότι είναι το νέο Γκεζί και ακόμα μεγαλύτερο όλο αυτό.
Δεν είναι ακριβώς. Κοίταξε, το Γκεζί ήταν μεγαλύτερο. Το Γκεζί υπολογίζουν ότι ήταν περίπου 5 εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους και σε άλλες πόλεις γενικά.
Ναι, καλά. Και εδώ έγινε αλλού.
Ναι. Λοιπόν,
ενώ σαν εύρο, σαν διαμαρτυρία, σαν αίσθηση, όχι τώρα σε νούμερα.
Κοίτα να δεις, δεν νομίζω ότι η διαφορά με τον Κεζί ήταν. Το Κεζί ήταν ένα αυθόρμητο ξέσπασμα της κοινωνίας και όλων των τμήματων της κοινωνίας. Τούτο εδώ είναι κυρίως ενός κόμματος, ενός οργανωμένου και παλιού κόμματος, του παλαιότερου κόμματος της Τουρκίας, του Κοσμικού Κόμματος, το οποίο έχει τις δομές του και την οργάνωσή του κτλ. Δηλαδή και έτσι προχώρησε αυτό. Δηλαδή δεν ήταν ο κόσμος στους δρόμους ανεξέλεγκτα.
Ναι.
Βέβαια ακολούθησαν πάρα πολύ, έχουν πολλές εκστρατείες τώρα, έχουν μια πάρα πολύ αποτελεσματική εκστρατεία, μποϊκότ το λένε, να μποϊκοτάρουν τα προϊόντα τα οποία διαφημίζουν τα φιλοκυβερνητικά κανάλια.
Μάλιστα.
Και αυτό έχει δημιουργήσει ιδίως στην νεολαία, ιδίως στο φοιτητικό κόσμο, έχει μια τρομερή ανταπόκριση. Δηλαδή δεν πηγαίνουν να πίνουν καφέ σε διάφορα καφέ γνωστά τα οποία διαφημίζουν. Αυτό έχει... Είναι τελευταία καμπάνια που κάνουν, γιατί αυτός ο Γκιουροζέλ είναι φοβερά δυναμικός, συνεχώς δημιουργεί καινούριες καμπάνιες, ακολουθούν οι νέοι, ακολουθούν όλοι οι οποίοι εναντιώνονται στο καθεστώς και ούτω καθεξής. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δυναμικό, αλλά οργανωμένο. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι μέσα στο κόμμα, οι οποίοι ασχολούνται και στους δήμους, γιατί και οι Δήμοι συμμετέχουν, όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης, και άλλοι Δήμοι και σε άλλες πόλεις. Ας πούμε στην Άγκυρα, ο Δήμαρχος είναι της αντιπολίτευσης.
Ο Γιαβάζ.
Ο Γιαβάζ,
τον οποίο ετοιμάζονται και αυτόν να τον, ίσως να τον προφυλακίσουν. Από
δεν Γιαβάζ. Έχει γίνει. Ναι, δεν έχει.
Γίνονται έρευνες πάλι για ότι διασπάθησε δημοσίου χρήματος κλπ.
Ναι, κοίταξε, αν αρχίσει αυτό το πράγμα βέβαια μπορεί να φτάσει πολύ μακριά, αλλά μετά από αυτή την τελευταία εξέλιξη που σου είπα, ότι όταν είδανε τόσο πολύ κόσμο στους δρόμους και τόσο πολύ να πέφτει η τουρκική λίρα, απόδειξη του πανικού ήταν ότι ο ΣΥΜΣΕ κάλεσε όλους τους διεθνείς επενδυτές με online συζήτηση για να μπορέσει να τους πείσει ότι τα πράγματα είναι εντάξει και να μην ανησυχούν ακριβώς. Λοιπόν, δεν νομίζω, επειδή ούτως ή άλλως η οικονομία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα προχωρήσουν ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτό είναι Ερντογάν και ποτέ δεν ξέρεις. Διότι αυτό ήταν μια αποτυχία. Ήταν κάτι το οποίο δεν πήγε καλά. Και δεν ξέρω γιατί ποτέ δεν έχει αφήσει κάτι που δεν πήγε καλά χωρίς να επανέλθει δρυμύτερος. Οπότε καλύτερα να έχουμε και να κρατάμε λίγο.
Αυτό και εκεί ας πούμε να ολοκληρώσουμε ότι μέχρι τώρα η ιστορία του δείχνει ότι δεν κάμπτεται από διαμαρτυρίες.
Ναι, δεν κάμπτεται και επανέρχεται.
Ούτε
και
κριτική φυσικά εκτός συνόρων. Το ερώτημα είναι αν αυτό το κίνημα που δεν, ίσως είναι και άλλα, δηλαδή είδαμε και πολλά νέα άτομα, δεν ξέρω αν όλοι αυτά είναι μέλη του κόμματος, είναι η Generation Z ας πούμε, ήταν στους δρόμους επίσης.
Και είναι φοιτητές πάρα πολύ, ο πληθυσμός των φοιτητών είναι περίπου στα 8 με 10 εκατομμύρια, πανεπιστημιακοί φοιτητές. Είναι τεράστιος ο αριθμός, η τεχνολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όπως καταλαβαίνεις, αλλά και η τεχνολογία κατά των φοιτητών επίσης χρησιμοποιείται. Δηλαδή τους φωτογραφίζουν, αποτυπώνουν τις εικόνες τους που πήγανε, τι έκαναν κτλ. Και με αυτό το πράγμα φυσικά έχουν υπάρξει πάρα πολλές σύλληψεις και αρκετή συνομική βία.
Ωστόσο, πολλοί θεωρούν ότι αν υπάρχει κάποια περίπτωση να αποδώσει όλο αυτό, είναι αν αντέξει, αν έχει διάρκεια η αντίδραση, λέει, το κύμα αυτό, για να ταρακουνήσει ο Ερντογάν. Αλλιώς δεν το έχει ξανακάνει ποτέ να υποχωρήσει σε κάτι. Υπάρχει τέτοια εικόνα.
Όπως σου είπα, ο αρχηγός του κόμματος είναι και ο φυλακισμένος και ο Ιμάμογλου. Είναι δύο άνθρωποι που είναι φοβερά ανθεκτικοί και ισχυροί αντίπαλοι. Λοιπόν, και αρκετά οργανωμένοι. Ο αρχηγός του, ο Σβιουροζέλ, ας πούμε, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος στον οποίο δεν ασχολιόταν κανένας με αυτόν. Και όπως τον είδαμε, να κοιμάται 2-3 ώρες την ημέρα, να έχει στρώσει ένα κρεβάτι μέσα στο Δημαρχείο, να κοιμάται εκεί, μάλλον να μην κοιμάται, να απαντάει σε όλα τα τηλέφωνα. Ξαφνικά δηλαδή η αδρεναλίνη του Οσγκέρ ήταν κάτι το καταπληκτικό και αυτό μιλάνε όλοι. Αυτό κράτησε την κατάσταση, ενώ ο Ιμάμογλου ήταν στη φυλακή. Ο Ιμάμογλου χρησιμοποιεί τα social media κατά κόρον, συνεχώς στέλνει μηνύματα. Είναι δηλαδή δύο άνθρωποι αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι δύσκολοι να αντιμετωπιστούν από τον πρόεδρο και από όλο το επιτελείο του. Ναι. Διότι έχουν επαφές με το εξωτερικό, όπως βλέπεις και εσύ υπάρχουν άρθρα, δίνουν συνεντεύξεις έδωσε και ο Σβιουροζέλ. Η Ντότσε Βέλε πήγε στο γραφείο του για να τον δει μέσα στο Δημαρχείο και του λέει και δίπλα ήταν το κρεβάτι που κοιμόταν. Όλα αυτά έχουν σημασία για την εντύπωση που δίνεται και στο εξωτερικό αλλά και στην ίδια την τουρκική κοινωνία.
Σωστά. Βέβαια όλη αυτή η εσωτερική αναταραχή στην Τουρκία μη μας κάνει να αγνοούμε ότι ο γεωπολιτικός της ρόλος και το βάρος έχει αυξηθεί ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο διάστημα και καλώς ή κακώς έτσι λειτουργεί η διεθνής κοινότητα, αυτό μετράει.
Αυτό μετράει και ιδίως με έναν ηγέτη συγκεντρωτικό όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος λογαριάζει στον Ερντογάν για τις επόμενες τα επόμενα διότητά του, όπως και η Ευρώπη.
Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση που ας πούμε λειτουργεί διαφορετικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριάννα, και φυσικά θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Θα έχουν, μάλλον, αν μη διάλογο, θα έχουν συνέχεια. Δεν ξέρουμε.
Οπωσδήποτε θα έχουμε συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, με την συνάδελφο, την ανταποκρίτρια επί πολλά έτη διαφόρων μέσων ενημέρωσης και παλιότερα την Αριάννα Φερεντίνου στην Τουρκία, εξετάσαμε όλο αυτό το κύμα το οποίο έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου και τις τεράστιες συγκεντρώσεις που γίνονται, αλλά που ακούτε βέβαια ποια είναι και τα όρια των πραγμάτων τα πιθανά. Τώρα, αυτοί που παρακολουθούν τη διεθνή ειδησιογραφία, χθες η μεγαλύτερη είδηση που μετά βέβαια από το σεισμό στη Μιανμάρ ήταν όχι η Τουρκία, αλλά μια επίσκεψη σε ένα νησί που είναι το μεγαλύτερο της γης, με το οποίο όμως μέχρι πρότινος ελάχιστα ασχολιόταν και η διεθνής κοινότητα και φυσικά τα μέσα ενημέρωσης, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τη Γροιλανδία. Και ήταν η αφορμή το γεγονός ότι στο νησί πήγαν σχεδόν με το ζόρι, να το πω έτσι, ο αντιπρόεδρος τελικά των ΗΠΑ και όχι απλώς η γυναίκα του όπως ήταν το αρχικό σενάριο, ο J.D. Vance, ο υπεύθυνος για την, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, ο υπουργός ενέργειας της χώρας και επίσης ένας γερουσιαστής. Και εν τέλει αυτόκλητοι όλοι αυτοί κατευθύνθηκαν σε μια βάση που έχει πολύ σημαντική η Αμερική από πολλά χρόνια στο βορρά, και από εκεί ακούσαμε να επαναλαμβάνεται ουσιαστικά μια αμφισβήτηση του καθεστώτος της Γρυλανδίας. Να πούμε ότι η Γρυλανδία είναι μια αυτόνομη περιοχή μέσα στο βασίλειο της Δανίας. Εδώ και χρόνια έχει μια αυτονομία να καθορίζει ίδια όλες τις εσωτερικές της υποθέσεις, όπως είναι η οικονομία, η μετανάστευση, το νομικό σύστημα, η αστυνομία. Η Δανία έχει τον έλεγχο των εξωτερικών υποθέσεων, της άμυνας, της νομισματικής πολιτικής, βέβαια την ενισχύει και με ένα σημαντικό ποσό κάθε χρόνο. Να θυμίσουμε ότι έχει ενδιαφέρον πως η Γρυλανδία στα πλαίσια αυτής αυτονομίας που αναφέρω ήταν το πρώτο έδαφος των παλιών ευρωπαϊκών κοινοτήτων που αποχώρησε πολλά χρόνια πριν τη Βρετανία. Ήταν το exit της Γρυλανδίας το 1985, αποφάσισε ότι αποχωρεί και είχε το περιθώριο να το κάνει αυτό. Η Γρυλανδία έχει γίνει από ό,τι φαίνεται πολύ σημαντική λόγω του τεράστιου ορυκτού της πλούτου, λόγω όμως επίσης και του γεγονότος ότι η κλιματική αλλαγή αλλάζει το περιβάλλον και πρώτα απ' όλα είναι ευκολότερο να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς της πόρους, αλλά ανοίγουν και άλλα περάσματα και εντελώς μια νέα κατάσταση διαμορφώνεται στην Αρκτική. Παλιά δεν θα κοιτάγαμε ποτέ το χάρτη του Βόρειου Πόλου. Ας αρχίσουμε να το κάνουμε, γιατί πολλά θα διαμορφωθούν εκεί από όλες τις μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη. Λοιπόν, ήθελα από μέρες, αλλά επειδή έλειπα ένα περίπου μήνα, δεν είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα με τη Γρυλανδία και το ανανεωμένο ενδιαφέρον για αυτό το μεγαλύτερο, επαναλαμβάνω, νησί της γης, τον ρόλο και τη λογική των Αμερικανών, που ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι με τον ΑΒ τρόπο θα το ελέγξουμε, γιατί και πώς και πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό, αλλά και δίπλα τον Καναδά. Δηλαδή, σε αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ, αν αφήσουμε στην άκρη το ότι ζητάει να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, έχει ίσως περισσότερο ρεαλισμό και ενδιαφέρον το βόρειο πέρασμα που δημιουργείται με το λιώσιμο των πάγων και στον Καναδά και έχει σχέση με τη Γρυλανδία, θα το εξηγήσουμε γιατί, αλλά και βέβαια και αυτά που λέγονται και από τους Αμερικανούς και για τη διόρυγα του Παναμά. Δηλαδή είναι τρία σημεία του πλανήτη που έχουν μεγάλη σημασία, που βέβαια δεν θα περίμενε κανείς να υπάρξει τόσο πολύ αναθεωρητισμός των διεθνών κανόνων. Τα πράγματα βέβαια αλλάζουν, αλλά βλέπουμε ότι εδώ μπορούν όλα να συμβούν. Λοιπόν, για το πώς έχουν όλα αυτά, θα απευθυνθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος στο τελευταίο διάστημα τα παρακολουθεί. Είναι οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, αλλά παρακολουθεί ιδιαίτερα αυτά τα ζητήματα. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αρθρογραφία αναπτύξει. Είναι ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, τον οποίο βρίσκω στα Χανιά, όπου βρίσκεται το Πολυτεχνείο Κρήτης. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας από την Αθήνα.
Σας και στους ακροατές μας.
Τα έχετε γράψει, τα λέω να τα ακούσουν όμως και οι ακροατές. Καταρχήν, ανακαλύπτουμε ξανά ως διεθνής κοινότητα και ως μίντια την Γρυλανδία και τη σημασία της. Ποια είναι αυτή?
Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σημασία της Γρυλανδίας είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς δεν έχει αξιοποιηθεί η Γρυλανδία. Αν κάποιοι την είχαν αξιοποιήσει, δεν θα μπορούσαν τώρα να ενδιαφέρονται ούτε οι Αμερικανοί, ούτε και οποιοδήποτε άλλο στο μέλλον. Η Γρυλανδία δίνει μία έκταση 50 φορές μεγαλύτερη στη Δανία. Η Δανία μέχρι τώρα δεν έχει εκμεταλλευτεί αυτές τις δυνατότητες που έχει η Γρυλανδία, και φυσικά θεωρητικά είναι ένα ευρωπαϊκό έδαφος, αφόσον είναι η απικία της Δανίας.
Αν και έχει αποχωρήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό έχει ενδιαφέρον, να το θυμόμαστε.
Ναι, έχει ενδιαφέρον.
1985, ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε βέβαια.
Ναι, και με βάση την νομοθεσία μπορεί να γίνει ανεξάρτητη χώρα η Γρυλανδία.
Αυτό είναι στην εσωτερική τέτοια που έχουν με τους, συμφωνία με τους Δανούς, ναι.
Ναι, το θέμα είναι ότι για να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι οι οποίοι τους οποίους έχει η Γροιλανδία. Η Γροιλανδία δεν έχει τα κεφάλαια, ακόμα και η Δανία δεν διαθέτει αυτά τα κεφάλαια. Και παρόλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχουν εγκατασταθεί περίπου 170 διαφορετικές έρευνες ορυκτού πλούτου κυρίως, δεν έχει παρά μόνο ένα ορυχείο και αρχίζει και γίνεται μήλο της έρηδος και υπάρχει ο κίνδυνος, όπως ισχυρίζεται η Αμερική, ότι βλέπει τη Γροιλανδία από τη σκοπιά της εθνικής ασφάλειας, υπάρχει κίνδυνος εκεί να εγκατασταθούν είτε οι Κινέζοι να πάρουν τα ορυκτά, τα σημαντικά ορυκτά που έχει κυρίως τις σπάνιες γης, και επειδή οι Κινέζοι ήδη κατά 85% έχουν κυριαρχήσει στις σπάνιες γης και στα κρίσιμα υλικά, η απόκτηση πρόσβαση στην Γροιλανδία θα τους έδινε ένα ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα και φυσικά ένα μειονέκτημα για όλες τις άλλες χώρες που αναζητούν κρίσιμα υλικά για να περάσουν στη πράσινη μετάβαση, στην ηλεκτροκίνηση, στις τεχνολογίες αιχμής, τη τεχνητή νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς και τις άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες που απαιτούν τέτοια κρίσιμα υλικά.
Ναι, βέβαια, ζούμε υποτίθεται σε ένα ελεύθερο κόσμο και ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Ποιος θα έρθει, ποιος θα επενδύσει. Να πω μερικούς αριθμούς, διαβάζω από ένα άρθρο σας. Η Γροιλανδία, πρώτα απ' όλα, εκτός από τις σπάνιες γης, έχει υπολογίζεται 140 δισεκατομμύρια βαρέλια υδρογονάνθρακες, κάπου 13% των παγκοσμίων αποθεμάτων, 30% των παγκοσμίων αποθεμάτων φυσικού αερίου. Φυσικά, κανείς συνταράσσεται στην ιδέα όλα αυτά να τα εκμεταλλευτούν κάποια στιγμή στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, αλλά μπορεί και όλα να τα δούμε. Είναι επομένως πέμπτη χώρα σε αποθέματα ενέργειας συνολικά. Έχει, όπως είπατε, τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση σπανίων γεών μετά την Κίνα και έχει και μια πολύ μεγάλη ποσότητα ουρανίου. Αλλά εδώ οι Αμερικανοί επικαλούνται, τι ακριβώς, στην αρχή περισσότερο μιλάνε για την ασφάλεια με στρατιωτικούς όρους και εν συνεχεία βέβαια με οικονομικούς. Να πούμε ότι οι ΗΠΑ προσπάθησαν ήδη αμέσως μετά τον εμφύλιο το αμερικανικό, το 1869 συγκεκριμένα, να την αγοράσουν. Προτείναν και τότε να αγοραστεί. Μετά επανήλθαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν βάλει διάφορες βάσεις, 17 είχαν φτάσει. Αυτή η βάση που επισκέφθηκε χθες ο Βανς είναι η παλιά βάση της Θούλης. Είναι μια πολύ σημαντική βάση, παλιά αεροπορική, τώρα έχει, από ό,τι ξέρω, δορυφορικές επικοινωνίες κτλ. Εκεί είχαν γίνει, θα το γνωρίζετε, κύριε Τσαλάκη, ίσως και ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο. Είχε πέσει ένα βομβαρδιστικό V-52 που μετέφερε πυρηνικές βόμβες, όπως αποκαλύφθηκε, ενώ δεν ήταν εκτός αυτό συμφωνιών με τη Δανία. Χαθήκαν αυτές οι βόμβες, κανείς δεν ξέρει πού βρίσκονται. Αλλά τώρα οι Αμερικανοί θέλουν να πάνε με το σχεδόν έτσι θέλω. Δηλαδή, βέβαια, το διόρθωσαν, είπαν ότι αυτό θα γίνει αν η κυβέρνηση το αποφασίσει και γίνει ανεξάρτητη. Αλλά τι ακριβώς εννοούν, δηλαδή η ασφάλεια τους ενδιαφέρει με τη στρατηγική του όρου ή η οικονομική κυριαρχία και έλεγχος της περιοχής, μαζί και τα περάσματα βέβαια, θα το πούμε και στη συνέχεια που δημιουργούνται, γιατί είναι άλλο θέμα αυτό πάλι, στο βόρειο παγωμένο ωκεανό, στην Αρκτική.
Ναι, κοίταξε να δείτε, υπάρχουν κάποιες διενέξεις μεταξύ της Γροιλανδίας και της Δανίας, διότι στο παρελθόν προσπάθησαν να μεταβάλουν την πολιτιστική κουλτούρα των τοπικών κατοίκων εκεί στη δεκαετία του 1960 και 50, και αργότερα προσπάθησαν να ελέγξουν τις γεννήσεις για να μειωθεί ο πληθυσμός, και αυτό είναι ένας λόγος αντιπαράθεσης που θα μπορούσε να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας. Από την πλευρά τώρα, εάν γίνει ανεξάρτητη η Γροιλανδία, να είναι μόνη της σε ένα τόσο στρατηγικό σημείο, δεν μπορεί, θα αναζητήσει κάποιες συμμαχίες.
Να πούμε ότι σε 2,2 δισεκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα ζουν 56.000 άνθρωποι.
Ναι, και θα αναζητήσει, είναι πολύ πιθανόν να αναζητήσει τα κεφάλαια των Αμερικάνικων εταιριών για να αξιοποιήσει τους πόρους, διότι δεν έχει ούτε καν οδικά δίκτυα, δεν έχει ούτε συνδρομικά δίκτυα, δηλαδή και να θέλουν να κάνουν ορυχεία εξορύξεων θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί υποδομή μετακίνησης και μεταφορών. Μιλάμε για ένα τεράστιο κόστος πριν καν κάποιος αρχίσει να εκμεταλλεύεται κάποιο ορυχείο, και επειδή σήμερα τα ορυχεία χρειάζονται πάνω από 10 με 15, μπορεί και 20 χρόνια μέχρι να αξιοποιηθούν αυτά, σημαίνει τεράστια κεφάλαια. Εάν για παράδειγμα η Γροιλανδία δεχτεί κάποια συμφωνία ή κάποια τιμή πώληση, αυτό που ακούγεται για τα 50 δις με 56.000 κατοίκους που έχει η Γροιλανδία, θα γίνουν όλοι εκατομμυριούχοι την άλλη μέρα.
Ναι.
Το θέμα είναι όμως η στρατηγική σημασία που έχει η Γροιλανδία. Θα αρχίζουν να έρχονται προτάσεις και από την Κίνα, πιθανόν και από τη Ρωσία, ίσως όχι τόσο πολύ από τη Ρωσία, επειδή η Ρωσία είναι απέναντι στον κύκλο και η απόσταση είναι μικρή. Και επίσης εδώ να τονίσουμε ότι η Γροιλανδία σε ένα βόρειο σημείο της απέχει 300 χιλιόμετρα από την Ουάσιγκτον και από τη Μόσχα, βλέποντας από την πάνω πλευρά την απόσταση. 300 χιλιόμετρα.
Όχι 300.000 χιλιόμετρα, 3.000 χιλιόμετρα.
Ναι, είναι ίση απόσταση,
ναι,
και από την Ουάσιγκτον και από την, και από τη Μόσχα.
Ναι.
Και αυτό έχει τη σημασία του, διότι οι Αμερικανοί τη θέλουν για εθνικούς λόγους, διότι εκεί μπορούν να τοποθετηθούν ραντάρ να δουν αν έρχονται πυράβλοι από την Ρωσία.
Αυτό κάνουν ήδη με την βάση αυτή.
Και το κάνουν ήδη με τη βάση που πολύ σωστά αναφέρατε. Και το επόμενο σημαντικό για τους Αμερικανούς είναι οι σπάνιες γης.
Mm-hmm.
Οπότε μπορεί να μην γίνει εξαγορά, απλά να γίνει μια συμφωνία ελεύθερης σύνδεσης, όπως έχουν ήδη οι Αμερικανοί με τα νησιά Μάρσαλ,
με
τη μικρονησία στον Ειρηνικό. Δηλαδή να βρεθεί ένας άλλος τρόπος αξιοποίησης των πόρων της Δανίας, που εμείς ως Ευρωπαίοι θα θέλαμε αυτές τις κινήσεις να τις είχε κάνει η ίδια η Ευρώπη.
Σωστά.
Και να μην εξαρτιόταν τόσο πολύ από τα κινέζικα υλικά.
Εννοείται. Τώρα, ένας άλλος λόγος που όλα αυτά γίνονται σημαντικά, εκτός από τις σπάνιες γης, από τα ορυκτά και ακόμα την τοποθέτηση βάσεων στρατηγικών, είναι ότι όποιος κοιτάξει το χάρτη από πάνω λίγο τη γη, στον Βόρειο Πόλο, τα πράγματα έχουν τελείως αλλάξει. Υπάρχουν λόγω των πάγων που υποχωρούν δύο μεγάλα περάσματα. Το ένα είναι το δυτικό, που ξεκινά από την Αλάσκα, διατρέχει όλο τον Καναδά, δηλαδή κάποιες παγωμένες περιοχές που τώρα ξεπαγώνουν, και καταλήγει στη Γροιλανδία και γίνεται ένα πέρασμα. Και από την άλλη πλευρά, στην ανατολική πλευρά, από το βόρειο δυτικό άκρο της Ρωσίας μέχρι την ανατολική άκρη της Σιβηρίας. Επίσης έχει γίνει το βόρειο πέρασμα το ανατολικό. Το μισό χρόνο μπορούν να περάσουν εύκολα πλοία πλάνων, χωρίς να είναι και παγοθραυστικά πολύ βαριά. Χθες μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι, αν διαβάσατε, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε και μια συζήτηση για παγοθραυστικά με τη Φιλανδία, με τον πρόεδρο της Φιλανδίας. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει μια καινούργια πραγματικότητα, έτσι, νέα περάσματα που όλοι θέλουν να τα ελέγξουν και για εμπορικούς λόγους. Εκεί εξηγείται και η αμφισβήτηση του Καναδά. Δηλαδή, αν δεν πάρουμε τις μετρητές αυτά που λέγονται ότι θα τον κάνουμε 51η πολιτεία, ή αν θέλετε το θέμα των εμπορικών δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, η αμφισβήτηση των δρόμων όμως, των θαλάσσιων, είναι μια πραγματικότητα και για τον Καναδά, έτσι. Και έχει σχέση η Γροιλανδία, δηλαδή, γι' αυτό το αναφέρω.
Βεβαίως. Εκείνος που θα ελέγχει τη Γροιλανδία θα έχει την ιδανική γεωγραφική θέση για να επεκτείνει την επιρροή του σε αυτό το νέο θαλάσσιο κομβικό πέρασμα, που ίσως αποδεχτεί ακόμα πιο σημαντικό και από τη διόρυγα του Σουέζ, διότι καθώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία της γης, λιώνει ένα μέρος των πάγων και θα είναι όλο ένα και περισσότερους μήνες προσβάσιμο στη διάρκεια του χρόνου, και σε συνδυασμό με τα πυρηνικά παγοθραυστικά, τα οποία θα μπορούν ίσως σε λίγο καιρό, και η Ρωσία έχει ήδη τέτοια παγοθραυστικά,
να
σπάνε τον πάγο ακόμα και τους πολύ χειμερινούς μήνες, οπότε να ανοίξουν το διάβλο από εκεί. Έχει πλέον στρατηγική σημασία αυτό το μέρος, διότι να πούμε ότι και ήδη περνάνε κάποια καλώδια δεδομένων τα οποία συνδέουν την Ιαπωνία με την Ευρώπη και τις σκανδιναβικές χώρες με την Αμερική.
Από εκεί,
διότι είναι συντομότερη η οδός, η διέλευση. Και σίγουρα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, διανοίγεται ένα νέο πέρασμα το οποίο, αν εξαιρέσουμε το κόστος των παγοθραστικών, θα είναι ένα φθηνότερο και ταχύτερο πέρασμα για τα εμπορεύματα. Και αν σκεφτούμε ότι το 90% περίπου της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευμάτων και κυρίως από τις ανατολικές χώρες διέρχεται μέσω των πλοίων,
ναι,
μιλάμε για μια ασφαλώς σημαντική διέλευση,
ναι, ναι,
της ναυσιπλοείας, η οποία θα πρέπει να μείνει ανοιχτή μέσω συμφωνιών και να μην μπορεί να απειληθεί όπως γίνεται στα στενά του Ορμούζ, βλέπουμε,
ναι,
στη Μέση Ανατολή και σε άλλα στενά όπου οι Χούθοι εμποδίζουν την ναυσιπλοεία, για παράδειγμα.
Εκεί ακριβώς είναι που μπορεί να αμφισβητηθεί η κυριαρχία του Καναδά. Δηλαδή τα άλλα μπορεί να είναι λίγο υπερβολικά που ακούν, λένε οι Αμερικανοί, αλλά εκεί όντως μπορεί να αμφισβητήσουν. Γιατί ο Καναδάς θεωρεί ότι αυτά είναι δικά του ύδατα και θέλει να τα, όχι να τα αποκλείσει, αλλά θέλει να τα ελέγχει ο ίδιος. Επομένως, αν κοιτάξει κανείς, ξαναλέω το χάρτη στους ακροατές, δημιουργούνται δύο μεγάλα τόξα. Ένα δυτικό που είναι από την Αλάσκα μέχρι τη Γροιλανδία, το πέρασμα, και ένα στην Ανατολή που είναι από τη Δυτική Ρωσία μέχρι την Ανατολική Σιβηρία. Είναι καινούργια αυτά. Τώρα, στην περίπτωση της Αμερικής, της Αμερικανικής Υπήρου, αυτό εκτός των άλλων δημιουργεί και μία εναλλακτική απέναντι στη διόρυγα του Παναμά, που είναι άλλο διακύβευμα αυτόν τον καιρό. Και να πάμε λίγο σε αυτό. Και εκεί ακούσαμε πράγματα που δεν θα περιμέναμε. Η Αμερική, μετά από πολλά σκηνητοποίησεις και διαμαρτυρίες και συζητήσεις δεκαετιών, είναι η χώρα βέβαια που το 1914 λειτουργήσε, έφτιαξε και λειτουργήσε αυτή την διόρυγα, την κράτησε έως το 1999, την έδωσε στον Παναμά, παραμένοντας βέβαια, διατηρώντας μια συμμετοχή και ένα έλεγχο της κατάστασης, ακόμα και στρατιωτικές βάσεις γύρω της. Τώρα ζητά να την ξαναπάρει ο Τραμπ, η Αμερική, στον απόλυτο έλεγχό της, γιατί πρώτον λέει ότι φορολογούν υπερβολικά τα πλοία, δηλαδή τους επιβάλλουν κόμιστρα τα αμερικανικά πλοία ενώ μας οφείλουν, εμείς τους τα φτιάξαμε. Και το δεύτερο είναι ότι αγοράστηκαν από τους Κινέζους δύο λιμάνια στις εξόδους, και αυτό το θεωρεί απειλητικό. Μάλιστα υπήρξε μια εξέλιξη ότι θα μεταπολιθούν σε αμερικανικές εταιρείες. Διάβαζα χθες ότι μια ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού στην Κίνα το έχει μπλοκάρει. Τι γίνεται εκεί λοιπόν στη διόρυγα του Παναμά?
Ναι, στη διόρυγα του Παναμά, ενώ εξυπηρετεί το 5% του παγκόσμιου εμπορίου, περνάει όμως το 40% του εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών.
Mm-hmm.
Άρα είναι στρατηγικό σημείο για αυτούς και επιπλέον είναι το μόνο σημείο από το οποίο μπορεί να περάσει ο Αμερικάνικος στόλος από τη μία ακτή στην άλλη για να αποφύγει να κάνει το γύρο ολόκληρης της Νότιας Αμερικής. Στο παρελθόν υπήρχαν συμφωνίες με τις οποίες δόθηκε πίσω στον Παναμά η διαχείριση της διόρυγας, αλλά με τον όρο να έχουν κάποια προτεραιότητα τα πλοία της Αμερικής και να έχουν και ένα λογικό κόστος. Τώρα, εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν με την έλλειψη νερού, υπάρχουν ουρές αναμονής έξω από τα...
Επειδή είναι μια διόρυγα σανσέρ, δηλαδή πρέπει να γεμίζει ένα διαμέρισμα νερό, να προχωράει το πλοίο, δεν μπορεί να, δεν την διασχίζει δηλαδή όπως το Σουέζ. Είναι ένα πράγμα,
ακριβώς,
μια τεχνολογία πολύ έξυπνη, αλλά χρειάζεται, ναι, νερό.
Και χάνεται μια δεξαμενή νερού σε κάθε πέρασμα. Οπότε...
Χύνεται στο θάλασσα δηλαδή και πρέπει...
Ναι.
Να... Γιατί αυτό προέρχεται από λίμνες και λοιπά στο εσωτερικό αυτής της λεπτής, ας πούμε, ζώνης γης που υπάρχει εκεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα μποτιλιάρισμα στα πλοία.
Mm.
Έτσι βγάζουν σε πληστηριασμό το πέρασμα, την τιμή κάθε περάσματος,
uh-huh,
και ακούγονται κάτι εξωφρενικά, πόσο μέχρι και 4 εκατομμύρια πλήρωσε ένα ιαπωνικό πλοίο για να περάσει,
mm,
και υποβάλλονται και τα αμερικάνικα πλοία σε αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να υπάρχει ήδη παγκόσμια αναταραχή από αυτό που κάνουν οι Χούθοι, βασικά το Ιράν μέσω τους Χούθοι στην διόρυγα της Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα, και έχουμε και σε ένα άλλο σημείο στον Παναμά μια ίδια κατάσταση που δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνει η τιμή των ναύλων, αλλά υπάρχει και η αβεβαιότητα για το πότε θα παραδοθούν τα εμπορεύματα. Και αυτά στην παγκόσμια φοδιαστική αλυσίδα κοστίζουν πολύ και σε αξιοπιστία και σε χρήματα. Οπότε η Αμερική θέλει να αποκατασταθεί η ήρεμη κατάσταση εκεί. Εξαγόρασε η BlackRock, μια κινέζικη εταιρεία μάλλον του Χονγκ Κονγκ.
Του Χονγκ Κονγκ, για την ακρίβεια.
Ναι, και προσπαθεί τώρα εκεί να ακυρώσει.
Έχει αυτά τα δύο λιμάνια στις εξόδους, ναι.
Στις εξόδους, βέβαια, η Κίνα έχει σε ένα νησάκι, εκεί στο νησάκι Μαργαρίτα, κάνει ένα τεράστιο λιμάνι με πολύ μεγάλο βάθος, το οποίο είναι πολύ κοντά στο ιδιόρυγα του Παναμά. Mm-hmm. Και η Αμερική στα πλαίσια της εξασφάλισης της εθνικής της ασφάλειας έχει πάρει κάποιες αποφάσεις που μία από αυτές είναι να αναπτύξει εσωτερικά τη χαλιβουργία και τη βιομηχανία αλουμινίου και βιομηχανίες κρίσιμων υλικών. Η άλλη είναι να προστατεύσει όλα αυτά τα περάσματα τα οποία διεισδύουν αθόρυβα οι Κινέζοι, κυρίως δίνοντας υπέρογκα δάνεια σε τοπικές κυβερνήσεις που δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν, και έτσι αποκτάει επιρροή στις αποφάσεις αυτών των κρατών. Και αναμένει κάτι τέτοιο να γίνει ήδη και να γίνει και στη Γροιλανδία, διότι στην απέναντι πλευρά με τη Ρωσία από κοινού με την Κίνα έχουν εγκαταστήσει βάσεις στον Αρκτικό Πόλο. Η Ρωσία βρίσκεται σε μία θέση όπου είχε σπρωχθεί ουσιαστικά συσσαγωγικά προς την Κίνα, ενώ το φυσικό της, η φυσική της γεωγραφία είναι να ανήκει προς την Ευρώπη, όπως άνοιγε από παλαιότερα από τις 3-4 μεγάλες δυνάμεις που θυμόμαστε, και η Ρωσία βρίσκεται σε ένα μετέχημα μιας κρίσιμης στρατηγικής απόφασης εάν θα ξαναγυρίσει προς τη Δύση όπως της προσφέρει τώρα ο Τραμπ, ή θα συνεχίσει να πηγαίνει σε συμμαχίες με την Κίνα, με το Ιράν, με την Τουρκία, παρόλο που χάνονται αυτές οι συμμαχίες με το Ιράν και την Τουρκία, δυνατίζουν τώρα τελευταία και είναι ισχυροποιημένη μόνο η συμμαχία με την Κίνα. Εάν πάμε να ερμηνεύσουμε την γενική αναταραχή που υπάρχει στο παγκόσμιο περιβάλλον, ναι, μπορούμε να δούμε ότι μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά από μια σημαντική ευημερία που είχαμε τα τελευταία 30 χρόνια, όπου το ΑΕΠ, το παγκόσμιο ΑΕΠ, ανέβηκε από τα 32 στα 110 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή τριπλασιάστηκε, θα δούμε ότι μερικές από τις χώρες στον κόσμο τον πλούτο αυτό δεν τον διέχισαν στο λαό τους για να ανέβει το βιωτικό τους επίπεδο, αλλά τον έκαναν εξοπλισμούς. Αυτές είναι η Τουρκία κυρίως, το Ιράν, η Ρωσία και η Κίνα. Και βλέπουμε,
και τώρα θα γίνει και η Ευρώπη βέβαια.
Ναι, και βλέπουμε ότι αυτές οι χώρες και συνεργάζονται και έχουν και μη δημοκρατικά καθεστώτα και ενοχλούν την παγκόσμια ροή των εμπορευμάτων κυρίως εκεί, αυτό που βλέπουμε με τους Χούθη, ενώ ωφελήθηκαν αυτή την παγκόσμια ροή εμπορευμάτων τώρα για λόγους φιλοδοξίας περισσότερο των ηγετών τους και για λόγους που θέλουν είτε να αναβιώσουν παλιές αυτοκρατορικές δόξες ή να τους γράψει η ιστορία, διαταράσσουν την παγκόσμια ειρήνη, το παγκόσμιο εμπόριο. Και όπως πολύ σωστά είπατε, τώρα αναγκάζουν και την Ευρώπη να εξοπλιστεί, ναι, μετά από 50-70 χρόνια.
Ανοίγεται ένα μεγάλο, άλλο κεφάλαιο, μεγάλο. Εμείς αυτά πρέπει να τα ξαναπούμε χωριστά. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι εξηγήσεις για το τι γίνεται σε τρία τέτοια σημεία της γης. Καινούργια πράγματα όλα αυτά. Γροιλανδία, βόρεια περάσματα του Καναδά, η διόρυγα του Παναμά. Και μην ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά έχουν αλλάξει εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα της ανθρωπότητας. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Τσαλάκη. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα και να θα τα πούμε σε μια επόμενη φορά.
Πολύ ευχαρίστω στη διάθεσή σας. Γεια σας, εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. Από τον Πολιτεύχη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε.